Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Efirdə xəbərlərdir. İndi də onlar barədə daha ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bəyanat veriblər. Onlar son vaxtlar Qarabağla bağlı razılaşma haqqında deyilənlərə aydınlıq gətirməyə çalışıblar. Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul telefon xəttindədir. İlqar, buyur.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bugün bəyanat yayıblar. Bəyanatın yayılmasında səbəb kimi onlar göstərirlər ki, son vaxtlar baş verən hadisələr nizamlama, dinç yolla nizamlama prosesi ilə əlaqədar bəzi spekulyativ halların nəzərə alaraq onlar bəyanatda dəqiqləşdirmələr aparırlar. Həmin bəyanatda qeyd olunur ki, 7 ay ərzində həmsədrlər bir neçə dəfə regionda olublar, ölkələrin prezidentlərinin görüşlərini, xaricişlər nazirlərinin görüşlərini təşkil ediblər. Missiya dəfələrlə regionda olaraq prosesin dinç yolla və sürətlə həyata keçməsinə çalışıb. Onlar qeyd edirlər ki, nizamlama prosesində vasitəçilik səyləri prezidentlər İlham Əliyevlə Robert Keçeryanın ədalətli balanslaşdırılmış və işlək uzun müddətli sazişin hazırlanmasına yardım üçün hər şeyi eləyiblər və orada həmin o sazişdəki prinsipləri qeyd edirlər. Onlar göstərirlər ki, bu prinsiplər erməni qoşunlardan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasına, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının xüsusi rolunun tanınması və bu məsələnin bir müddət sonraya saxlanılmasına, yəni onların taleyinin həlli, eyni zamanda dəhlizin, Qarabağla Ermənistanı birləşdirən dəhlizin məsələsini sonraya saxlayırlar. Həmçinin ərazilərin demilitasiyasının eyni zamanda referendum məsələsi bəyanatda göstərilir və qeyd olunur ki, bu məsələ səs vermə yolu ilə həll olunmalıdır, amma həmin o səs vermə məsələsi bir müddət sonraya saxlanılır, yəni əhali məlumatlandırılandan sonra onlar öz fikirlərini ifadə edirlər Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı. Eyni zamanda həmsədrlərin yaydığı bəyanatda göstərilir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması üçün, yəni bu tərəflərin razılığa gəlməsi üçün, balanslaşdırılmış razılığa gəlməsi üçün onlar əllərindən gələni eləyiblər. Amma bir şeyi də qeyd edeyim ki, bu bəyanat əslində əvvəlki bəyanatdan iyunun, yəni 22-sində verilən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən verilən bəyanatdan baxmayaraq ki, dəqiqləşdirilmə adı ilə verilmiş bəyanatdır, heç nə ilə fərqlənmir. Eyni zamanda bugün Xaricişlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Minsk qrupundan son vaxtlar səslənən bəyanatlara münasibətini bildirdi. O qeyd elədi ki, əslində bu bəyanatlar kimlərinsə tələsik vermiş, biraz tələsmiş bəyanatıdır. Eyni zamanda bəyanatı o təxribat xarakterli bəyanat olduğunu da istisna eləmədi. Qeyd elədi ki, bu cür verilən bəyanatlar, bir tərəfli verilən bəyanatlar əslində münaqişənin nizamlanması məsələsinə heç bir yaxşı, heç nə vəd eləmir və bu hallar baş verməməlidir. Çünki nizamlama prosesində xüsusilə qeyd olunan və cəmiyyətdə narahatçılıq doğuran referendum məsələsi əslində barədə heç bir razılaşdırma əldə olmayıb. Ümumiyyətlə razılaşdırılmış çərçivə sazişi mövcud deyil.
Çox sağ olun, İlqar. Xatırladım ki, telefon xəttində Bakıdan həmkarım İlqar Rəsul idi. O, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Qarabağla bağlı təkliflər barədə bəyanatı haqda xəbər verdi. Azərbaycan tərəfi cəbhə xəttində yanğınların söndürülməsi üçün köməyini təklif edib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Bugün ATƏT-in nümayəndəsi yanğın olan ərazilərdə monitorinqə başlayıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinləyək.
ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi iyulun 3-dən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yanğınlara məruz qalmış sahələrdə monitorinqlərə başlayır. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 5-nə qədər davam edəcək monitorinqlərin Ağdam-Hindarx yolu, Ağdamın Novruzlu və Mərzili, Xocavənd rayonunun isə Krapatkina və Aşağı Veysərli kəndləri yaxınlığında qoşunların təmas xəttində aparılması nəzərdə tutulub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov monitorinqin nəticəsi olaraq hesabat xarakterli sənədin hazırlanacağını da istisna etmir. Sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alaraq yanğınların qarşısını almaq üçün öz köməyini də təklif edib.
Bugün ancaq Kasper çıxartdıq. Məndə olduğu məlumata görə özü ora getməli idi, çünki mən keçən həftə danışmışam onunla və məlumat verdi ki, artıq tapşırıq alıb Belçika Xarici İşlər Nazirliyi ilə sədrlik edir. Deməli o rayonlara özü gedəcək və ondan sonra arayış və məlumat verəcək. O var gərək Kasper çıx və ona tabe olunan adam var, gərək yerində deməli dəqiqləşdirsinlər. Və Yani onlar nə yerdədir, necədir, bu mühürdə hansı zərər verilib.
Elmar Məmmədyarov, Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ilin iyun ayında işğal altında olan 13 min hektardan artıq ərazi yandırılıb, dəyən ziyanın həcmi milyon dollarlarla ölçülür. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Fələstinli döyüşçülər İsrail hökumətinə iyulun 4-ünə qədər, yəni sabaha qədər vaxt veriblər. Girovluqda olan İsrail əsgərinin buraxılması üçün fələstinlilər İsrail həbsxanalarındakı məhbusların azad olunmasını tələb edirlər. Döyüşçülər deyirlər ki, tələblərinə cavab verilməsə, əsgərin məsələsi bitəcək. İsrail həbsçiləri isə Fələstin torpaqlarında əməliyyat aparır, sərhədə minlərlə əsgər yalıb. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Yaraqlılar hədələyiblər ki, İsrail 24 saat müddətində fələstinli dustaqları azadlığa buraxmağa vəd etməsə, əsir İsrail əsgərinin qaytarılması məsələsi də qapanmış hesab olunacaq. İsrail hökuməti bildirib ki, terrorçularla heç bir əsrin mübadiləsi haqda söhbət gedə bilməz və əsrin sağ-salamat qaytarılması məqsədi ilə Hamas hərəkatının formalaşdırdığı Fələstin hökumətindən yaraqlılara təzyiq göstərməyi tələb edir. İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəzzədə baş nazirin dəftərxanası, yollar, körpülər və elektrik stansiyası da daxil olmaqla müxtəlif mülki obyektləri bombalayıb, habirə bu əraziyə iki istiqamətdən kiçik hərbi qüvvələr yeridilib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan mülki infrastrukturun məhv edilməsindən təşviş duyduğunu bildirib. Fələstin muxtariyyatının başçısı Mahmud Abbas da həmçinin dünya dövlətlərini müdaxiləyə çağırıb. İsrail vicdan əzabı çəkmədən xalqa xidmət etməli olan infrastrukturu məhv edir. Biz bütün dünyaya müraciət edərək bu cinayətlərə son qoymaq üçün müdaxilə etməyə çağırırıq. Öz növbəsində İsrail rəsmiləri Fələstin hökumətinin terroru himayəni dayandırması üçün belə hərəkətlərin zəruri olduğunu bildiriblər. Baş nazirin müavini Şimon Peres. Hamas necə deyirlər terror hökumətinə çevrildiyinə görə biz bu təmayülə qarşı zəruri tədbirlər görməliyik və məhz bununla da məşğuluq. Biz addım addım ehtiyatla hərəkət edirik. Fələstin yaraqlıları hədələyiblər ki, İsrailin istənilən hərbi əməliyyatları Qəzzədə müqavimətlə qarşılaşacaq. Habelə onun öz ərazisini yenidən şəhidlərin bomba partlayışları sarsıdacaq.
Rövşən Rahiboğlu, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Həmsədrlər Qarabağla bağlı təklifləri barədə açıqlama verdilər. ATƏT nümayəndəsi cəbhə xəttində yanğın olan ərazilərdə monitorinqə başlayıb. Fələstin döyüşçüləri İsrail hökumətinə sabaha qədər vaxt qoyublar. İspaniyada metroda baş verən qəzada 30 adam ölüb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi efirdə kontekst proqramı, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qarabağ problemi donmuş münaqişələr sırasına düşə bilərmi?
Minsk qrupunun yapacağı çox da fazla bir şey kalmadı yaklaşımı var.
NATO Azərbaycan üçün çoxdan təhlükəyə çevrilmiş melanjın zərərsizləşdirilməsinə kömək eləyir.
Biz çox şadıq ki, sabahdan melanjı zərərsizləşdirməyə başlayırıq.
Beynəlxalq qurumların polisə keçdiyi treninqlərlə polisin qaba rəftarı azalırmı?
İspaniyada olmuşam, bizim əməkdaşlar heç sıralarda geri qalmıyor.
Mən bu yaşıma çatmışım, görmədiyiləmi gördüm. Mən inanmıram ki, polislərimiz bizim demokratik prinsiplərinə uyğun gələn bir polis oldu.
Orta məktəblərin keçdiyi yeni tədris sistemi nədir?
Biz orta məktəblərimizdə uşaqları düz otur, müəllim nə dedi ondan artıq səndən istəmirəm, əzbərlə gəl filan. Ona görə də uşaqlarımız özlərində sərbəst fikirləri yoxdur.
Qarabağ problemi bu il və yaxın vaxtlarda həll oluna bilərmi, yoxsa donmuş münaqişəyə çevrilə bilər? Bu suallara Amerikanın Hudson İnstitutunun araşdırıcısı Zeynur Baran cavab verir. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu alıb.
Şimdi Washington'da tabi aslında hem Azerbaycan'da hem Ermenistan'da da genellikle çözüm bulunamamasını sanki bu Minsk grubu ve AGİT'in başarısızlığı olarak yansıtılmasını aslında Washington'da sıkılıp hani gelinen nokta nedir bu ortaya koyulsun ve iki ülkede karar versin eğer liderler bu ortadaki gelinen noktada bir sonuca varmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? Çünkü bundan ötesini artık AGİT'in yapabilecek bir durumu yok. Ortada belli ne olacağı ve bundan sonra liderler bunu ya kabul edecekler ya kabul etmeyeceklerse de herhalde AGİT'in ve Minsk grubunun yapacağı çok da fazla bir şey kalmadı yaklaşımı var. Dolayısıyla şu son zamanlarda özellikle artan iki ülkedeki tartışmaları da pozitif olarak görüyor Washington.
Bəzi ekspertler bildirirler ki, yani bu münaqişə həll olunmamış qalsa, daha çox dondurulmuş münaqişə statusunu alacaqdır. Yani məsələn, Şimali Kipr münaqişəsi kimi. Yani bu təhlükə hiss olunur mu Washington'da?
Zaten öyle bir süredir dondurulmuş duruyor. Ancak öyle olduğu zaman tabii iki ülkede yeteri kadar rahat ne demokrasi konusunda ne yapması gereken reformlar konusunda adım atamıyor. Hem Azerbaycan için hem Ermenistan için bunun bir an önce çözülmesi ve genel olarak bütün Kafkaslardaki istikrar için çok önemli olarak görülüyor ve sadece Karabağ değil, işte Abkhazya olsun, Osetya olsun, diğer bütün bu dondurulmuş konfliktlerinde bir an önce çözülmesi ve buralarda istikrar gelmesi Washington'un önemli politikalarının başına geliyor ve hatta bu G8 toplantısında da bu dondurulmuş konfliktlerin bir şekilde çözülmesi konusunda gündeme gelmesi bekleniyor.
Yani Zeynok Hanım sonuncu sualdı. Yani Washington'un ister Bakıya isterse de Yerevan'a təsir imkanları yani var mı? Qalıb mı? Təsir etmək imkanları ki bu münaqişənin həllində bu prosesi qabağa apara bilsinler.
Tabii belli bir noktaya kadar. Çünkü Washington olduğu kadar aslında Moskova'nın da tesir imkanı var ve iki ülkeye de Moskova daha da yakın. Ancak tabii Washington'un söyleyebilecekleri bu problemin çözümünden sonra iki ülke içinde daha iyi olacağı ve çözüm sürecinde Washington'un iki ülkenin halkları ve liderleri birlikte olacağı ama onun ötesinde ne bir yaptırım uygulanabilir ya da olmayandan fazla bir şey verilemez. Dolayısıyla bu ortadakinin yani sunulan paket dışında daha fazla bir şey Washington'da yapabileceğini zannetmiyorum. Ama örneğin Ermenistan'a şu ana kadar geldiği noktalardan dolayı özel olarak bu Millennium fonundan destek verildi. Aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev buraya geldi, görüşmeler devam etti. İki ülkeyle de tabii değişik seviyelerde, değişik şekilde ilişkilerin gelişmesinde Washington bunlara önem veriyor. Ancak onun ötesinde de yapabileceği çok bir şey olduğunu zannetmiyorum açıkçası.
Bu Amerika'nın Hudson Institute'dan Zeyno Baran'la söhbətiydi. Kontekste giden materialları bizim web saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bakıda hazırda NATO tədbirləri keçirilir. NATO Azərbaycana təkcə ordunun standartlarının yüksəldilməsinə kömək eləmir. Köməyin bir məsələn Azərbaycanda Sovet dövründən qalma və saxlanması çox təhlükəli melanjın zərərsizləşdirilməsidir. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, əvvəlcə dinləyicilərimizə deyərdim, melanj nədir? Azərbaycanın hansı bölgələrində saxlanılır? Təhlükəsi nədədir? Nə cür zərərsizləşdirəcəklər?
Elxan, melanj Azərbaycana Sovet dövründən miras qalmış raket yanacağıdır. Hazırda ölkənin qərbində Mingəçevir şəhərində və paytaxt Bakının yaxınlığında Ələt qəsəbəsində 1400 ton melanj yanacağı saxlanır. İyulun 4-də Ələtdə melanjı zərərsizləşdirəcək qurğu, mini zavod işə salınacaq. Bu qurğu gündə ən azı 5 ton melanjı gübrəyə çevirəcək. Azərbaycan hökuməti 2003-cü ildə NATO-ya müraciət edib ki, melanjın zərərsizləşdirilməsinə kömək göstərsin. Layihənin NATO tərəfindən təmsilçisi Wolfgang Spira Azadlıq Radiosuna müsahibəsində layihəni belə qiymətləndirdi.
Biz çox şadıq ki, sabahdan melanjı zərərsizləşdirməyə başlayırıq. Onu gözəl bir məhsula gübrəyə çevirəcəyik. Düzdür, bu məhsul Azərbaycana lazım olan gübrənin yalnız kiçik bir hissəsi olacaq. Amma istənilən halda Azərbaycanın meyvə, göyərti yetişdirmək üçün bir neçə min ton əlavə gübrəsi olacaq.
Fruits and so on.
Wolfgang Spira melanjı zərərsizləşdirəcək qurğuna hazırlanmış şirkəti idarə edənlərdəndir və düşünür ki, bu proses ətraf kəndlərə, ha belə işi görən mühəndislərə heç bir təsir göstərməyəcək. Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan Avropa Birliyi standartlarına cavab verən belə bir layihənin həyata keçirildiyi ilk ölkədir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov deyir ki, digər keçmiş Sovet Respublikaları da iyulun 3-də Bakıda keçirilən melanja dair beynəlxalq simpoziuma qatılaraq Azərbaycanın təcrübəsini öyrənmək istəyirlər. Bundan əvvəl Moldova melanjı zərərsizləşdirməyə çalışıb, ancaq bu elə də effektli olmayıb.
Zərərləşdirmək üçün melanjı yüksək temperatur tələb olunur. Bu isə mümkün olmadı Moldova'dan görə, demək olar ki, tam parçalanmadı. Melanjın yəni, kimyəvi strukturu tam parçalanmadı. Ona görə də o qədər də təmərəli effektli olmadı.
Elxan, melanjın zərərsizləşdirilməmiş vəziyyətdə qalması isə ətraf mühit, insan sağlamlığı üçün risk yaradır. Belə ki, melanj dəmir çənlərdə saxlanılır və bu maddə dəmiri tədricən aşılayır və o havaya yayılır. NATO-dan Wolfgang Spira melanjın insan orqanizmində törədə bildiyi fəsadlardan danışır.
Bu maddə istənilən orqanı, gözü, qaşı, burnu zədələyə bilər. Əvvəlcə bir hüceyrə zədələnir, sonra yayılır. Bu maddə ilə zəhərlənmiş havanı udanda isə ağciyər zədələnə bilər. Dişinizi çıxaranda keçirdiyiniz ağrıları təsəvvür eləyin.
Melanjı zərərsizləşdirmə layihəsi bir ilə dək çəkə bilər. NATO layihəyə 2 milyon avroya yaxın vəsait ayırıb. Bu layihə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq etimad fondu konsepsiyası çərçivəsində həyata keçirilir. Ötən ilin noyabrında NATO Azərbaycanda Sovet dövründən qalma daha bir hərbi obyektin zərərsizləşdirilməsi layihəsinə başlayıb. Bu layihə çərçivəsində isə Ağstafa rayonundakı Saloğlu kəndində Sovet dövründən qalmış silah-sursat, piyadalar əleyhinə minalar zərərsizləşdirilir.
Çox sağ ol Arifə, indi isə Peşə Bayramını bazar günü qeyd eləmiş polis haqda. Elandan sonra.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Kontekst proqramımız davam edir. Polisin işi sayəsində Azərbaycanda onun paytaxtı Bakı da kifayət qədər təhlükəsizdir. Bu polisin uğurudur. Ancaq adamlarla qaba rəftara görə polisə iradlar da var. Beynəlxalq qurumlar bu sahədə Azərbaycan polisinə çoxlu məşqlər keçirirlər və sual olunur ki, bu işin bir səmərəsi varmı? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Yerli və beynəlxalq hüquqi müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycan polisinin adının zorakılıqla bir yerdə çəkildiyi bəndlərə çox rast gəlmək olur. İnsan haqlarına hörmətlə yanaşmaları üçün ATƏT, Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlar artıq bir neçə ildir polisləri xüsusi proqramlara cəlb edirlər. Bu proqramlarda polislərə vətəndaşlarla necə rəftar etmək, zorakılıqdan çəkinmək öyrədirlər. Həmin proqramlarda iştirak etmiş Daxili İşlər Nazirliyi Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Bağır Bağrov deyir ki, bu proqramlar polislər üçün çox faydalıdır. Ən az onlar əcnəbi həmkarlarının işi ilə tanış ola bilirlər.
Bəzə bizim struktura ilə onların arasında xeyli fərq var. İspaniyada olmuşam, İspaniyada nazir mülkü bir şəxsdir. Polis akademiyanın rəisi mülkü adam idi. Bizim əməkdaşlar heç onlarda geri qalmadı. Bizimkilər daha aktiv işləyirlər. İşə münasibət eynidir. Ümumiyyətlə cinayətkarı qarşı mübarizə onlarda da bizdə də gerisidir.
Bağır Bağrov. Ağaverdi Bahadırov Daxili İşlər Nazirliyinin cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində bir neçə gün saxlanıb. Deyir ki, həmin günlərdə polisin həm mənəvi, həm də fiziki təzyiqlərinə məruz qalıb. O polislərin bu cür proqramlarda iştirak etmələri ilə köhnə iş üsullarından əl çəkəcəklərinə inanmır.
Mən bu yaşıma çatmışım, görmədiyiləmi gördüm. Əzab əziyyəti mən gördüm orada. Qanun pozulsa eləyərəm. Sağsan cəzalandırarsan məni. Qanun çərçivəsində də, mən əgər cinayətkaramsa, məhkəmə ilə mənə iş versin, hansı bir qanunu pozmuşamsa, hər şeyin çarəsi var, məhkəmə ilə heç kimdir. Bunlar yox, mən inanmıram ki, polislərimiz bizim demokratik prinsiplərinə uyğun gələn bir polis olsun.
Ağverdi Bahadırov, Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, son 2 ildə polisin vətəndaşı işgəncə verməsi faktı qeydə alınmayıb. Ancaq adamlarla köbud rəftarına görə hər il ona yaxın polis əməkdaşı vəzifəsindən kənarlaşdırılır. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova Azərbaycan polislərinin təlim proqramlarında iştirakının faydalı olduğunu deyir. Hüquq müdafiəçisinə görə əvvəlki 5-10 illə müqayisədə polislərin vətəndaşlarla davranışında irəliləyişlər var.
Bugünlə 10 il bundan qabaqki polis idarələrində olan özbaşınalıq, biabırçılıqların arasında fərq az da olsa var. Deyə bilmərəm ki, bugün hər şey əladır, normadadır. İşgəncələr də verilir insanlara, insanlar döyülürlər də. Bunlar hamısı var. Ancaq kütləvi şəkildə o ki, olurdu 10 il, 15 il bundan qabaq o devirlən indikinin arasında az da olsa fərq var. Ona görə təsir göstərir.
Rəna Sadəddinova. Təlim proqramlarında iştirak edən polislər isə deyirlər ki, bu proqramlarda iştirak edəndə həm onlar öyrənirlər, həm də onlardan öyrənirlər.
Gələcəkdə Azərbaycan polisi Avropa polisinin standartlarına uyğun gələcək. Avropa konvensiyamız hələ təzə-təzə uyğunlaşırıq. Yəni biz Sovet sistemində hələ əmr və göstərişlər qalıb. Təkmilləşdirdikdə gələcəkdə biz onların ayaqlaşa biləcəyik.
Biz onlara çox sual veririk. Özləri deyir ki, Azərbaycan polisləri Almaniyada bizim polislə dəstəksizik.
Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Baş Direktorluğunun proqram müşaviri David Kupina Azərbaycan polisləri üçün keçirilən treninglərdə təşkilatçı kimi iştirak edib. O deyir ki, polislərin zorakılıqdan necə çəkinməsini onlara nümunələrlə izah edib. Cənab Kupina bu cür proqramları faydalı sayır.
I think there is already an improvement in their mentality and that's why...
Mən hesab eləyirəm ki, bu proqramlar faydasız qalmır. Biz onların düşüncəsini, mentalitetini dəyişməyə cəhd göstəririk. Bu alınmaqdadır. Bizim əsas niyyətimiz onların mentalitetini dəyişməkdir.
David Kupina. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, hər il beynəlxalq təşkilatların polislər üçün keçirdiyi proqramda 50-yə yaxın polis əməkdaşı iştirak edir. Həm yerli polis qurumları, həm də beynəlxalq təşkilatlar faydalı saydıqları üçün gələcəkdə bu cür proqramları davam etdirmək niyyətindədirlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Dünya Bankı isə orta məktəblərdə təhsilin yeni sistemə keçirilməsinə dəstək göstərir. Bu barədə biraz sonra.
Hər il Azərbaycandakı nəzir qutularına nə qədər pul yığılır?
Hər gədəndə müsəlçən 10 min, 5 min qutuyə salıram. 100 minə qədər nəzir vermişəm də.
Şəffaflıq.
Bu pullara kim nəzarət edir?
Ancaq məkid ərazisində olan qutular Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə aid. O ki, qutulardə kim qoyub o? Kimindir o? Kim yığır onu? O məlum deyil.
Şəffaflıq.
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişini dinləyin. Bu dəfəki verilişimizdə mən nəzir qutularına yığılan pulların hara xərclənməsindən danışacağım.
Azərbaycanın orta məktəbləri təhsilin yeni sisteminə keçirlər. Sistemin mahiyyəti nəzəri ilə yanaşı praktiki biliklər verməkdir. Yeni sistemin özəlliklərindən Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Azərbaycan təhsili bir ildən sonra araba yoluna qədəm qoyur. Bu araba yolu Azərbaycan təhsilini düz yola çıxarmalı, qərb təhsil sisteminə uyğunlaşdırmalıdır. Söhbət Təhsil Nazirliyinin 2007-ci ildən ölkənin hər yerində və hələlik ibtidai siniflərdə tətbiq edəcəyi Milli Kurikulum proqramından gedir. Kurikulum qədim Roma dilində araba yolu deməkdir. Bu təhsil sistemində şagirdi müxtəlif biliklərlə yükləmək və əzbərçiliyə öyrətmək yox, ona praktik biliklər vermək nəzərdə tutulur. Yəni, məktəbli məsələn fizikada ohm qanunu bilirsə, bu yaxşıdır. Amma mexaniki elmlər ona həm də həyatda gərəkli olmalı. Tutaq ki, elektrik naqili qopanda onu düzəltməyə şagirdə yardım etməlidir. Təhsil Nazirliyində yeni layihə ilə məşğul olan Aydın Əhmədov.
Tutalım ki, riyaziyyat fərni söhbət ondan getmir ki, orta məktəbdə təhsil alan uşaqların hamısı riyaziyyatı dərindən bilməlidir. Bu heç mümkün də